Arratsaldeko 6:40 dira, ostirala iritsi da eta Olatzarrietan Bruselan dago. Arratsaldeon Olatz. Ez, Olatz ez dago, baina Elizunzunegi bai. Kaixo Oli, arratsaldeon.
Kaixo.
Bai, eta Xabier Urteaga ere bai hemen dago, eh?
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Ondo juntzaizue astea bioi.
Ondo.
Bai, ostirala izan da, ondo esan beharko.
Bueno, ez gehauain kejatzen hasiko, ez da?
Hori da. Olatz oraindik ez dago, baina badakizue Donostian zein dagoen gaur eguerdiaz geroztik?
A ber.
Txutu duzu. Richard, nola bestu? Richard Gere. Bere azken filma aurkestera etorri da Donostiako Zinemaldira, baina gaur arratsaldean Kursaletik eta Maria Cristina Hoteletik urruti ibili da, etxegabetuentzako egoitza bat bisitatzera joan da, eta Gorka Otaegi ere bera ikusten, bera hurbiletik jarraitzen izan da. Arratsaldean, Gorka?
Arratsaldean, bai.
Estia izeneko egoitza da.
Hori da,
Gerrek ikusi duna, ez?
Hori da, Donostiako San Bartolome kalean dago egoitza hori, etxegabeek, Donostian bizi diren etxegabeek duten eguneko zentro bada, gaua ez dute bertan pasatzen, baina bai eguna. Eta egoitza hori bisitatzen izan da Richard Gere, zergatik, ba, egoitza hori udalarena den arren Raiz Fundazioak kudeatzen duelako, eta Raiz Fundazioaren 12 bat da hain justu ere Richard Geren bikotea, Alejandra Silva izenekoa. Richard eta Alejandra biak etorri dira, Donostiako alkateak harrera egin die San Bartolome kaleko egoitza horren aurrean, eta hauek besteak beste Richard Gerek kontatu dizkigunak.
I can make a movie and I can travel around the world.
Pelikula bat egin dezaket, munduan zehar bidaiatu, jendeak argazkiak atera ditzake, gaia hitz egin, baina jende hau da kalean egunero lan egiten duena, nekatuta dagoenean naiz gauzak ondo doazenean. Hoie dira lagundu nahi ditugunak, eta alkatea hemen dago, programa horiek guztiak laguntzeko, zintzo lan egiten duen jende hori guztia. Touching every single
day, that's the most important thing. Eneko Goia sari izan.
Hori da, Eneko Goia alkateare bertan zelako pelikula bat aipatu du hor, hain justu ere Richard Gerek bihar aurkeztuko duen pelikula.
Time Out of Mind.
Hori da, Time Out of Mind, etxegabeen inguruan, hain justu ere, ba, egoitza horretan dagoen jendearen drama horren inguruan hitz egiten duen pelikula da. Richard Gere bera etxegabe baten paperean ikusten dugu, eta, bueno, ba, munduko hainbat bazterretan eskaini ondoren, aipatu bezalaxe, bihar Donostiako Zinemaldian eskainiko du, hau ez da saio ofizialen izango, eta ez da jaketan izango, eh? Baina proiektzio bereziak ere izaten dira Zinemaldian eta pelikula horri buruz ere hitz egin du Richard Gerek.
It was important to me when I made the movie.
Pelikula egin dudanean garrantzitsuena da kalean bizi diren nire anaiarrebak egindako lanarekin pozik geratzea. Munduan zehar erakutsi dudanean nire lagun etxegabeek esatea, hori da nire historia.
My homeless friends say that's my story.
Horretan etxegabeekin egoteko ere aprobetxatu du.
Eta zer nolako traza ikusi diozu gizonari?
Bueno, ba, oso animoso etorri da. Nik uste bazkari ederra egin duela Richard Gerek eta oso alai etorri da, eh? Bai, oso alai, kazetariekin eta bertan ziren fan guztiekin hitz egiteko prest egonda, oso adeitsu, jator, bai bera eta baita bere bikotea ere, eta gainera San Bartolome kalean egundoko ikusmina sortu da.
Pentsatzen dut.
Horrek zirudie momentu batean bertan ginen kazetariok komentatu dugu zirudiela San Ferminetako entzierro bat, ez da zeuden. Kalearen bi ertzetan hesiak zeuden, jende mordoa hesiaren atzealdean, eta gero balkoietan ere, etxeetako balkoietan ere egundoko ikusmina, balkoiak jende ez beteta bizilagun guztiak antxe kamerekin eta dena grabatzen, eta benetan bazirudien Sanferminetako entzierroa. Eta gero Richard Gerek ere bestelako adierazpenak ere egin ditu, pelikulari buruz ez ezik, eta egoitzari buruz ez ezik, Donosti eta Donostiarrei buruz, eta hemen bizitako oroitzapenei buruz ere adierazpen politak egin ditu.
Ikusten dut, irrifarra atera dizula, Gorka?
Bai. Entzun dezagon.
I'm very jet lagged right now and I was feeling very tired.
Jet laga dut, negatuta nago, baina Euskal Herria hurbiltzean zerbait gertatzen zait. Ondo sentitzen hasten naiz eta irira gerturatzen garenean nire bihotza zabaltzen hasten da eta gogoratzen ditut hemen Donostian bizitako garaionak, leku zoragarria. Eta Donostia eta inguruko jendea da maitagarria, gozoa, eskuzabala, jatorra, indarrez betea. Hemen egon da ondo sentiarazten nagoela.
Makes me feel good to be. Gustatzen zaio Gerri Donostia,
Bai, Lorerik ez du utzi horre, eskaini gabe eta gainera gogoratu beharra dago Richard Gere askotan izan dela Donostiako Zinemaldian, besteak beste 2007an Urrezko Maskorra irabazi zuen orduan eta hortxe izan genuen Richard Gere ere orduan eta garai hartako oroitzapenak ematen duenez ondo presente ditu.
Neri Bruce Springsteen etorri zait burura, izan ere harrek ere gogoan du Donostia eta gaur 77 urte betetzen ditu.
Ah, begira.
Brucek, bai, liburu bat argitaratu du, eta...
Nik galdera bat egin behar, nun, zenbat urte ditu, Richard Gerek?
Irurogeita zazpi, ez? Irurogeita zazpi usten, ez?
Baita, bai?
Ez dakit, seguro egia esan,
ez? Izango nuke horrein guruan dabilela, baina orain Wikipedia bat egin beharko genuke.
Aigea da nok, baina, a ber, zeinek bilatzen duen azkarren, eh?
Bai, aipatu du Richard Gerek baita ere, hemengo egon aldi aprobetsatuko duela, nola ez, hainbat jatetxe honetatik pasatzeko, hemengo gastronomia goraipatu duelako besteak beste, eta bueno, bazirudien Donostiarekiko baduela, baduela nolabaiteko lotura ona, eta nortaki, agian Bruce Springsteenak bezalaxe, agian zurri olatik ere bueltatxoren bat emango, dugunen batean hortxe ondartzan.
Irurogeita zaz.
Hori da, olatze, arrazoi.
Bruceek bezala,
Bai,
eta biar dute gogoko Donostia.
Mila betzeron da berrogeita behatziko, abuztoren hogeita maikan, jaio zen.
Eskerrik asko, Eskerrik asko.
Gure Wikipedia.
Bueno, Gorka, bihar palmaresa,
Hori da, bihar gaueko bederatzietan, nahiko goiz izango da itxiera gala, eskertzen dugu kazetariok, bizka bat ordua aurreratzea, bestela hor berandu egiten zaigulako, bihar itxiera gala izango da, aipatu bezala xe gaueko bederatzietan, palmaresa ere bai, eta hori xe, biharkoarekin amaituko da zinemaldia, dagoeneko ja eskaini dira, sail ofizialean leian arituko diren film guztiak, lehiaketako film guztiak eskaini dira, eta zine kritikoak nahiko goibel ikusi ditugu aurtengo edizioan. Aipatu dutelako, naiz eta aurten izar desente izan dugun zinemaldian, inoiz baino gehiago esango nuke, ba, saio ofizialeko pelikulen maila nahiko basua izan dela. Iaz ere gertatu zela hori, baziru diela iaz ezintzuela ja basuagoa izan, baina aurten are okerragoak izan direla filmak, eta nahiko triste ikusi ditugu zine kritikoak.
Mm-hmm. Bueno, bihar ikusiko dugun, gauzak zertan diren. Gorka, eskerrik asko,
Zuri.
Orain Norvegiara salto egin behar baitugu, Gipuzkoako foru aldundia indarkeria matxistaren aurkako plan bat prestatzen ari da, eta plan hori osatzeko bidean, ba, aldundiko ordezkaritza bat Norvegian dabil egun hauetan. Herrialde hori da genero indarkeriari dagokionez erratiorik onenak dituena, eta hango berdintasun politikak ezagutu nahi dituzte, izan dituzte bertatik bertara. Esate baterako Norvegian, ba, lan merkatuan dauden emakumeen kopurua 40-60%-ra igo da, 40 urtean, eta herrialde honetan ba, berdintasuna eta aurren ministerioa ere badaudela jakin dugu. Horien berri izatera joan da, bertatik bertara Miren Elgarresta, Gipuzkoako aldunteiko berdintasunerako zuzendaria. Arratsaldeon, Miren.
Arratsaldeon, bai.
Norvegia aukeratu duzue, handagoelako momentu honetan gauzarik aurreratuena, pentsatzen dut.
Bueno, ba, bai, egia da herrialde nordikoak orokorrean berdintasun alorrean eta baita ere berdintasunaren politiketan oso aurreratuak dira. Eta, bueno, egia da ibili ginen pixka bat edo zein herrialdetara ba, jo behar genuen. Eta, bueno, ba, bagen euskan eta ba, nahiko informazioak eta ba, Noruega oso aurreratuta zegoela, baita Suezia ere bai, edo Finlandia, baina bueno, aukeratu genuen baita ere oinir urte beraiekin eta harreman txiki bat eta izan genuelako, eta aprobetsatu nahi izan genuen, ba bueno, harreman horiek eta ba, hobeto edo sakontzeko edo ez, gehiago sakontzeko. Eta hola xe, ba bueno, ba, etorri gara eta ba, esan dezakegu momentu honetan bukatu dugula ba, bi eguneko izan dugun programa.
Programa zabala, baina badakit indarkeriaren eta intzestuaren biktimen zentroetara bisita bat egiteko aukera ere izan duzuela.
Bai, bukatu berri dugu eta bisita hori arratsaldean eta gauzatu da bisita hori. Beraientzat, bueno, guretzako, bueno, ba harrera zentro bada, gure lurraldean ere badauzkagu antzeko, antzeko zerbitzua, antzeko zentroak, hauek, ba bueno, beraien berezitasunekin, batez ere kudeak eta alorrean eta bar, eta bueno, gaur arratsaldean egin dugu bisita hori, eta benetan interesgarria beraiek bueno, badaukaten enfokea, ba indarkeria gainera modu zabalean tratatzen dute, zerbitzuak eta finkatzen dituzte bai emakumentzat, bai aurrentzat, familiako aurrentzat, eta baita gauza berria bezala, oain arte, bueno, ezoikua den eta zerbitzu bat, momentu honetan baitare ari dira antolatzen gizonentzat, zuzendutako baitare zerbitzu mota bat, nolabait indarkeria modu integral batean edo modu orokor batean eta aspektu guztiak tratatu alizateko.
Beraz, badaukagula zer ikasia?
Bai, nik uste dut oso importantea, eurentzako ere bai, beraiek ere gure bisita horrelako, bueno, ba, piztu zaie baitare ba, interesa, nolabait lankidetzarako, ez? Ba, dudarik gabe beraiek oso aurreratuta daude ba, politika modu orokorrean, baina lankidetzari ehunduko garrantzia ematen diote, ba, indikadoreak eta nolabait konparagarriak izateko, ba, estrategiak baitare nolabait finkatzeko, beraiek ere erronkak badituzte, oso indikadore onak badituzte, baina oraindik beraiek esaten duten bizela, oraindik gauza asko dituzte egiteko, ez? Ba, indarkeria, adibidez, emakume erailaren kopurua, ba, hortxe nunbait mantendu egiten da, nahiz eta orokorrean ezberdintasunak eta indarkeria, indarkeria biktimizazioa, guk esaten dugun biktimizazioa hoiek eta gutxituta egon arren, ba, oraindik ere, ba, emakume erailak edo ba, kopuru hori ba, nahiko egonkortuta edo mantentzen dute. Beraz, ba, ikusten dute ba, estrategia gehiago bar dituztela eta erronkak bar dituztela etorkizunari begirare bai.
Lan arloari ere arreta berezia jarriko diozue Norvegiako egonaldi horretan, hor ikusitakoak Gipuzkoara ekarri nahi dituzue?
Bai, eta gainera ikuste dut ikuspegi bezala, nolabait, ba, bueno, lehen aipatu dezu, indarkeri matxistan foru plan horrekin, eskuan eukita etorri gara kontraste fase batean gaudelako, eta pixat, hori kontrastatzeko eta baitare hamengo esperientzia batzuk edo ber topatzen genitun modu preventiboan, hau da, prebentzioa lorrean eta ba, gure lurraldean garatu alizateko, hau da, aplikagarriak izan zitezkena gure lurraldean martxan jartzeko, eta nolabai kontzeptuari buelta bat eman diogu. Beraientzat lan merkatua hobetzea, emakumentzat lan merkatuaren baldintzak hobetzea, kontziliazioa esaten dugu, ez bakarrik emakumentzat baita gizonentzat, ze hemen ikuspegi zabalagoa dute. Hemen familian edo umen azkundean eta horren ardura oso konpartitua da. Ari naiz korresponsabilidade edo erantzunkidetasun horretan oso barneratuta dauka Norvegiako gizarteak. Eta ikusten dute, beraiek egin duten lan guzti hori azkeneko 30 urte hauetan, baitare indarkeri matxistaren prebentzioaren alorrean txertatu daitekela. Beraz, momentu honetan, foru aldundiak kontziliazio eta erantzunkidetasunean eta ba, lantzen ari den edo estrategia bezala fokalizatu ditugun eta bi kontzeptu hauek, jarri ditzakegu indarkeri matxistan plan baten prebentzioan alorrean. Hau da, ekonomia alorrean pentsatzen ditugun eta bueno, jarri beharreko estrategiak prebentzio alorrean ere ba, paper on bat beteko dute.
Ba, Miren Elgarresta, Gipuzkoako Aldundiko Berdintasunerako Zuzendaria. Eskerrik asko, Norvegiako esperientzia horren berri emateagatik eta ikasi asko, ona ekartzeko.
Eskerrik asko zuei.
Segi ondo.
Igualmente.
Bueno, Olatz eta Eli, denbora aurrera dijoa ikustu duzu, Norvegiatik badaukagula zer ikasia.
Ze interesantea, oso interesgarri ematen du.
Olatz, jardun gara Richard Gere eta Bruce Springsteenen edadearekin, gora eta bera, 77 urte, baina Bruselako metroak gutxixeago dauzka, ez?
Bai, 40 urte egin ditu. Nahiko metro berria da, eh? Europan dauden beste metro batzuekin konparatuta, Parisekoa edo Londresekoa. Eta bai, ba, irailaren 20an intzitun 40 urte, eta bueno, ba, ospatu egin dute, eta ospatzen ari dira orain dikan, eh? Ba, jaialdiak egiten dituzte metroestazio batzuetan, ba, musika, artearekin, dantza espektakuluak ere bai, eta gero metro geltoki batean, ba, bueno, zine txiki bat, zine areto txiki bat jarri dute, ba, metroaren historiaren irudiak erakusteko, eta, bueno, aplikazio bat ere atera dute telefonoan, metroan bakarrik entzun daitekena, ba, DJ konkretu batzuen abestiak entzuteko, eta bai, metroa, ba, hori, ospatzen ari da 40. Urte horrena, baino beste eta ne komentatu dugu, metroan ez dabilela lehen bezain jende adina.
Beste jende, ez da.
Beste jende, bai. Eta, bueno, nik uste ere hau pixka badela ere, ba, bueno, ba, jendeari metroaren beste irudi bat emateko, edo metroa jendea gerturatzeko, ez? Zerren, Bruselan metroa esaten dezunean, ba, Malbekeko metro geltokiaz akordatzen da jende asko, gara, ni metroa sartzen ditzen bakoitzean, hortaz pentsatzen dut egia esan, eta bueno, atentatuak utzi zuen zera hori, ez, ezin egon hori nik uste ere pixka bat usatzeko edo bidea izaten ari dela ospakizun hauek, ez, metro bat zabaltzea, bertan musika jartzea, eta traslako ekitaldiak egitea, ez.
Aizu, baina ze berri edan, ez da? Guantxe behiratzen bai, dut, Bartzelonakoa noizkoa dan, da, 1924an inauguratu zen Bartzelonakoa.
Kerrak zuzauzkagun dokumentatzeko heli, eh?
Heli dokumentazioetan.
Ez behira, gaur datakin eta ez dakit fijazio berezi dauket, baina eske atentzio mandit, 40 urte ez da asko, eh?
40 urte oso gutxi da. Bai. Bueno, Brusela iri txikia da, metro ere ez da oso handia, ez dakit Bartzelonako metroak zenbat geltoki dauzkan, guantxe bertan hasi zaitezke bila,
amabilinea dauzke, eta bai. Eunda larogei geltoki.
Karo, hau asko ze txikiagoa, ba, irurogeita bederatzi geltoki, nik erketxe horrekan egin ditut emendazkat, eh? Irurogeita bederatzi geltoki bakarrik.
Kompetizioa, lehiaketa.
Aizu.
Eta berrogei kilometro bakarrik.
Irudiak aipatu dituzu metroan eta bar, baina beste irudi bat ere badago, ez? Hor,
Bruselan.
Bai, beira, azte honetan Bruselan gehien errepikatu den esaldia bitz errepikatu dira, nahiko fuertea da, baina da zakil haundia.
Orain, azalpen bat behar dugu.
Entzun dezu zakil haundiarena, eta da, bueno, pixkatola fuertea, baina bai. Gau da, aste honetan, asteko hitza.
Guk entzun ditugunak dira, jendearen, bueno, nola hartzen duten, zakila ikusita, zer esaten duten.
Ze koza, ze honte. Magnifik.
Horrelakoak izan dira reakzioak, ez, olatz?
Bai, jendeak hartu du, bueno, ba, oso zea, ez, ba, Bruselako San Gils auzoko etxe baten, pareta baten, agertu da, aste burua pasata, ba, gaina txuri beltzean bezala dago margotuta, oso berezia da.
Ikusten ari naizea? Bai.
Ba, zakila handi baten margoa, ez, eta asuntoa da, inork ez dakila nork margotu duen, eta beste irudi erotiko batzuk ere agertu dira, eh? Agertu da beste sexu irudi bat, sarketa irudi bat, eta gero emakume bat masturbatzen erakusten duen beste irudi bat, beste etxe baten. Beraz, jende guztia pixka astoratuta dago honekin, bueno, asuntoa da, zakilarena laizter kendu egingo dutela, margotu duten etxe bizitza horretako jabeak esan du, ez duela hor nahi, eta orduan, ba, bueno, borratu edo egingo dutela, eta orduan, udalak ba horretarako esan dio baietz, baina eta orain ari dira artista baten bila, ba hor zakilaren ordez, ba beste zerbait margotzeko, ez, etxea utzik ez egozeko. Baina beste biak inork ez du protestatu eta momentu zor jarraituko dute. Beraz, Bruselara norbait etortzen balima da eta street art edo ez dakit nola deitzen dioten honi ikusi nahi balima dute, ba Eli, ba, hor egongo dira momentuz.
Eli, semenarekin ere badaukazuzuk hor zerbait kontatzeko Bartzelonatik, ez?
Bai, bueno, Tarragonakin, konkretuki. Ze Tarragonako auzitegiak aste honetan bertan, ba, ordenatu du ikertzeko berriro ere, ba, nolako eragina izan dezaken enpresa petrokimikoek eta kimikoek oro har semenaren kalitatearekin. Duela urtebete egin zuten ikerketa bat, eta orduan artxibatu egin zuten, ba, Tarragona aldean dauden 200 enpresa kimikoen artean, zein izan zetzaken ba hori eragiten zuena ez zutelako ikertu, baina orain berriro martxan jartzeko eskatu dute, baina kontua da Tarragonako gizonezkoen 143ak duela arazorik semenaren kalitate txarra, eta hori orain ba ikertu egingo dute lotura ematen do badagoela enpresa kimikoekin. Tarragon aldean badakizu enpresa kimiko asko daudela, eta bueno, ba ikerketa zabalduko dute orain.
Bueno, ikusi egin behar zertan geratzen den kontua. Gaur tarte gutxi izan dugu hitz egiteko, esan
bai, bai, eta musika entzuteko ere zeigu asko geratuko.
Txambao da,
txambao, bai. Errenterian Atlantikaldia kultur topagune egiten ari dira egunotan, musika jaialdia da, eta bihar gaueko 10:30 Lehendakari Agirre plazan arituko dira.
Bueno, ba, Eliz Unzunegi eta Olatzarrieta eta Xabier Urteaga. Datorren ostiralean jarraituko dugu, eta ea tarte gehiagorekin, eh?
Oso da, ondo pasa.
Azte buru
bon, agur.